Nada. Con esta sintonía deixamos a música e damos xa benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rei, dando servizo de normalización lingüística. Bos días.
Bos días, Susi.
Pois unha semana máis e hoxe sí, con moi bo tempo, tempo espléndido, logo do entroido pasado por auga da pasada semana. Agora sí, con ánimos renovados, de que imos falar?
Imos falar de algo de un feito que ten que ver bastante co Día da Clase Obreira Galega, que se celebra hoxe, aínda que non directamente sí, porque o banquete de Conxo foi celebrado o día 2 de marzo de 1856, e sí, foi un banquete, unha xuntanza na que se reivindicou a clase obreira, os artesáns e mesmo os estudantes tamén que participaron nel. Entón, imos aproveitar, vai nos servir como disculpa que hoxe se celebra o Día da Clase Obreira Galega para falar un poquinho tamén deste outro feito histórico. Despois dos excesos do entroido, incluída a súa prolongación no tempo por mor dos avatares meteorolóxicos, toca volver á realidade. E aínda que a copla popular di «Adeus martes de entroido, adeus meu amixiño, ata domingo de Pascua non comerei máis touciño», nos agardamos non ter que gardar os rigores e escasezas de antano, nin a vixilia da cuaresma e seguir gozando do que poidamos. Agora que veñen estes días solleiros, que convidan a gozar da natureza e das actividades no exterior, hai que ter en conta, iso sí, a sabedoría popular que nos advirte. O sol de marzo queima as donas no seu pazo. Como dicíamos na introdución, hoxe celebramos o Día da Clase Obreira Galega, o 10 de marzo, en lembranza dos dous responsables do Comité Ferrolán de Comisións Obreiras, Amador Rei e Daniel Niebla, que foron mortos polos disparos da policía franquista contra unha protesta sindical nos estaleiros de Bazán. E ven tamén moi a conto que falemos doutro acontecemento que se celebrou a primeiros de marzo de 1856, o Banquete de Conxo. O 2 de marzo de 1856, como dicíamos, tivo lugar na carballeira do desamortizado mosteiro de Conxo o célebre xantar no que participaron, entre outros, Aurelio Aguirre e Eduardo Pondal. O xantar celebrouse no contexto do chamado Bienio Progresista, de xullo de 1854 a xullo de 1856, que logo da revolución dese ano de 1854 levara ao poder en España por primeira vez desde a década dos 40 un goberno de signo progresista baixo o reinado de Isabel II, que restaurou algunhas das liberdades proscritas durante a chamada década moderada, nomeadamente as de expresión, imprenta, reunión e asociación política. Segundo o académico Xosé Ramón Barreiro Fernández, unha xeración formada por Pondal, Aurelio Aguirre, Rodríguez Seoane, Rosalía de Castro, Paz Novoa, entre outros, que se reúnen nos salóns do Liceo da Xuventude, comunica súas inquedanzas políticas e sociais. Vive cunha paixón as tremendas preocupacións literarias ás que todos eles dedican os seus esforzos xuvenís e contáxase das ideas sociais que procedentes de Francia chegan ata Santiago. Estas ideas son de fraternidade entre as clases, de igualdade e de especial atención cara ao proletariado. Son os membros desta mocidade progresista santiaguesa, dirixidos por Aurelio Aguirre, os promotores do xantar de confraternidade interclasista de Conxo, no que se xuntaron 100 artesáns e obreiros da cidade con outros tantos estudantes que son os encargados de lle serviren o almorzo, rodeados todos eles dun forte dispositivo de seguridade ordenado pola autoridade civil santiaguesa con fins disuasorios. O contido político do banquete fica aínda máis esclarecido en versos como os seguintes, tirados do recitado de Pondal, no denominado Brinde de Pondal. «Brindo por el pueblo soberano», decía él, no que refusaba do dereito divino como criterio de lexitimidade política. Ou, por exemplo, onde di: «¿Quién dio mayor nobleza al corazón de un déspota tirano que al honrado sudor del artesano?», onde facía explícitos os seus ideais igualitaristas no social. As consecuencias do banquete de Conxo non se fixeron agardar. O gobernador civil da Coruña inicia un proceso gobernativo contra Pondal e Aguirre, no que solicitan para os dous mozos unha pena de desterro ás Illas Malvinas, que finalmente non lle é aplicada grazas ao sentido común dun fiscal de Santiago. Aínda así, a autoridade relixiosa compostelá obriga a Aguirre a se retractar públicamente do contido dun dos seus versos, que declaraba: «Cristo es hijo del pueblo». Como non podía ser doutro xeito, este acontecemento suscitou tamén un grande eco na prensa galega da época, onde a maioría dos medios tomaron partido en contra dos mozos reunidos en Conxo. Porén, un xornal racha con esa unanimidade. Trátase de La Oliva, dirixida dende Vigo por Manuel Murguía, e que conta coa colaboración dos irmáns Chao e do editor Juan Compañel, quen a imprentar 7 anos máis tarde a primeira edición dos Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Deste xeito, no seu número 16 do 26 de marzo dese mesmo ano, La Oliva, ademais dunha fervoada defensa dos seus ideais progresistas, publica o texto íntegro do brinde de Pondal e un artigo na súa defensa e na de Aguirre. O banquete de Conxo converteuse nun acontecemento de grande importancia simbólica e real dentro da historia de Galicia, que permanece na memoria de unha parte significativa, na memoria colectiva dos galegos e galegas. Despois desta pequeniña homenaxe ao Día da Clase Obreira Galega, aproveitando estas notas sobre o banquete de Conxo, imos rematar coa nosa chega musical semanal. Pois ben, hoxe traemos a música dun grupo de rock e de heavy de Cangas do Morrazo, aí case veciños, que celebran neste 2014 20 anos da publicación do seu primeiro disco, titulado Respirando. Falamos de Astarot, un grupo que se caracterizou sempre por utilizar a lingua galega nun estilo de música no que non era moi habitual. De feito, gravaron varios discos exclusivamente en galego, como Longa Noite de Pedra ou O Sentir dunha Terra. No primeiro deles atopamos a súa versión do poema de Curros Enríquez titulado Cántiga e coñecido como Unha noite na eira do trigo, popularizado dende Cuba grazas á música que lle compuxo José Castro Chané, un dos máis grandes músicos da nosa terra e que todo o mundo identifica xa como unha cantiga popular galega. Escoitamos, pois, este fermoso poema incluído en Aires da miña terra de Curros Enríquez, que fala dun amor truncado pola emigración, na versión de Astarot.
Soy niños, no me gusta.
Pois Eva, hoxe con moito ritmo despedimos este espazo no que lembramos tamén ese acto que eu penso a estas horas xa debeu rematar en Chapela unha pequena homenaxe a Rosalía de Castro no Instituto.
Sí, que ian erguer un mural moi grande que fixeron no alumnado do IES Chapela en homenaxe a Rosalía de Castro. Así que, como vemos, a figura de Rosalía segue estando viva e cada vez con máis iniciativas reivindicando a súa figura e a súa obra.
Pois con esa lembranza despedimos hoxe este espazo e Eva, falaremos xa dentro de 7 días.
Pois boa semana e a ver se segue así de solleiro tempo.
Parece que sí, iso que din as prognósticos. O vindeiro luns comentaremos. Un saúdo.
Un saúdo.